interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem, de pe frecvența speranței, de la microfon Bianca Timișa Stoicescu și Irene Stoica din regia tehnică. Săptămâna trecută l-am amintit pe Avram, care a fost primul dintre semiți. El s-a desprins de idolatrie, raportându-se la un Dumnezeu puternic și personal. El a fost chemat pentru ca, prin acțiunea sa, un întreg pământ să ajungă la cunoașterea Dumnezeului creator și eliberator. Dumnezeu a dorit să-l pună la încercare pe Avram pentru a vedea dacă este credincios. Așa că i-a ordonat să îi jertfească unicul fiu, speranța vieții sale și a continuității sale. Zguduit de această poruncă, Avram a început totuși să se pregătească pentru această jertfă, dând dovadă de supunere. Acest episod a dat naștere la numeroase controverse. După cum menționează savantul român Mircea Eliade, Avram nu se pregătea să-și sacrifice copilul în vederea unui rezultat, așa cum a făcut-o Meșa, regele moabiților, sacrificându-și întâiul născut pentru a forța victoria, sau Iefta, care s-a angajat față de Dumnezeu să-i ofere ca dar prima persoană care după victorie îi va ieși în întâmpinare, fără să-și imagineze că aceasta ar putea să fie unica sa fiică. Astfel, în cazul lui Avram, nu este vorba de sacrificiul întâiului născut, ritual care de altfel n-a devenit niciodată obișnuit la israeliți. Avram se legase de Dumnezeul său prin credință. El nu înțelegea sensul actului pe care Dumnezeu i l-a cerut, în vreme ce aceia care îi ofereau primul născut unei zeități își dădeau bine seama de semnificația și forța magică religioasă a ritualului. Pe de altă parte, Avram nu se îndoia deloc de sfințenia, perfecțiunea și atotputernicia Dumnezeului său. Prin urmare, dacă actul prescris avea toate aparențele unui infanticid, aceasta era din cauza neputinței înțelegerii umane. Avram nu îndeplinea un ritual, pentru că el nu urmărea un obiectiv și nici nu înțelegea sensul actului său. Credința lui îl asigura că nu era vorba de crimă. S-ar spune că el nu se îndoia de sacralitatea gestului său, chiar dacă nu-l înțelegea. Dumnezeu a intervenit într-un mod miraculos și fiul său a fost salvat. Astfel, Avram a înțeles încă o dată că Dumnezeul său este unic și poate să acționeze și poate să îl apropie pe copilul său în așa fel încât să îl învețe ceea ce va urma. Ultimii ani, Avram i-a trăit la Berșeba. Acolo, spre marea lui durere, a murit Sara. Ea a fost îngropată în grota Macpela, lângă Mamre, care a devenit mormântul de familie al primilor patriarhi, locul de odihnă veșnică a lui Avram, Iacov și Isaac. Avram înaintea în vârstă și dorea cu ardoare să-și vadă fiul drag pe Isaac la casa sa. Încerca să-și imagineze nora care să prelungească imaginea Sarei, dar în străinii care îl înconjurau nu avea încredere. În Haran locuia familia fratelui său Nahor. Doar acolo, printre rude, trebuia să caute o soție pentru fiul său. Eliezer, slujnica sa credincioasă, a primit mandat de la Avram să-i aducă o noră din Haran. Slujitorul devotat a plecat spre Haran însoțit de bogății, făurindu-și un plan moral de acțiune, în care modestia să fie piatra de încercare pentru fata pe care o căuta. După o călătorie îndelungată prin regiunea Eufratului, caravana s-a oprit lângă o fântână din vecinătatea orașului Haran, unde spre seară veneau fetele să ia apă. Printre ele se afla o fată frumoasă, căreia Eliezer i-a cerut apă. El a observat purtarea ei aleasă, iar frumusețea și bunătatea ei l-au determinat să o ceară de soție pentru fiul lui Avram. Fata se numea Rebecca și era fiica lui Betuel, astfel că, primind binecuvântarea părinților, ea s-a hotărât să-și părăsească locurile pe care le vedea pentru ultima dată și avea să nu le mai vadă niciodată, pornind să-și întâmpine destinul în țara îndepărtată de unde venise să o pețească Eliezer. Când a văzut-o, Isaac a fost fermecat de ea și a condus-o în cortul Sarei, unde ardea mereu o lumină a amintirii ei. Avram s-a recăsătorit, dând parcă dovada că individul nu-și poate duce singur traiul, grijile și bucuriile, având nevoie de un ajutor, soția sa. Cea de-a doua soție a lui Avram se numește Chetura. Din această căsătorie au rezultat mai mulți fii, dintre care Madian este strămoșul neamului madianiților. Avram nu s-a bucurat prea mulți ani de fericirea lui Isaac. Murind, el a fost condus pe ultimul drum și îngropat alături de Sara în grota Macpela. La moartea lui, întreaga suflare din Canaan a simțit că l-a pierdut pe cel care a descifrat o taină a cerului și a conștiinței, legea care l-apropie pe om de creator, iubirea.
Tu ești iubire, ești pacea noastră, Doamne Sfânt. Să mărire stăpâna toate pe pământ. Vei fi mereu slăvit cât poate inima cânta. Tu ești fără oprit întecul ce vom purta. Nu mai
cu tine să fim în veac nemăsurat. Vei fi mereu slăvit cât poate inima cânta. Tu ești fără oprit cântecul ce vom purta.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
După moartea părintelui său, Isaac a devenit șeful familiei. El era conștient de misiunea sa, fiind responsabil înaintea conștiinței de tot ce avea să urmeze în existența sa și în istoria neamului al cărui exponent era. Isaac a locuit în Canaan și s-a ocupat cu creșterea vitelor și cultivarea pământului. Textul biblic ne înfățișează lupta dusă de primii evrei, încă acum 4.000 de ani, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din Țara Sfântă. Astfel Isaac tot cultiva pământul, redând circuitului fântânile ridicate de tatăl său, săpând noi puțuri, construind canale de apă și aplicând noi metode de cultivare a pământului. Acțiunile întreprinse de evrei erau nu numai în folosul lor, ci și în favoarea tuturor locuitorilor din acest spațiu geografic. Dar filistenii nu vedeau cu ochi buni înflorirea țării, ca urmare a progresului dobândit în agricultură și în creșterea vitelor. Ei au preferat să pustiască pământul decât să-l lase să rodească și să-i hrănească pe ei și tribul ebraic. Dar în final a învins rațiunea și partenerii au încheiat pace. A fost o pace bazată pe avantaje reciproce, pe interese comune, pe rațiune. Pornindu-se de la ideea că pământul este destul de bogat pentru a-i hrăni pe toți oamenii din regiune. S-au gândit ca în loc să se dușmănească să coopereze, cultivând pământul, plantând pomi și viță de vie, folosind puțurile de apă împreună și în felul acesta culegând cu toții roadele înțelegerii. Istoria străveche a poporului evreu este prezentată în Biblie sub forma unor cronici de familie. De aceea întâlnim în Vechiul Testament o serie de detalii privind viața de familie a patriarhilor. Rebeca, soția lui Isaac, ne este înfățișată ca o soție devotată și o mamă bună. Ea urma să fie purtătoarea unor vlăstare ce reprezentau două neamuri diametral opuse. A născut doi fii gemeni, pe Esau și Iacov. Esau, ca vânător, hoinărea toată ziua prin păduri și câmpii. Când ajungea acasă, nu se ocupa de gospodărie. Manifesta o afinitate minoră față de valorile spirituale. Era lăudăros, violent, ușuratic și necizelat. El s-a căsătorit cu alte persoane decât cele care ar fi fost indicate de Dumnezeu. N-a ținut cont de ceea ce a cerut Dumnezeu de la poporul său. El și-a vânat, de fapt, soția așa cum vâna fiarele. Iacob, în schimb, era integru, plin de virtuți, respectând legile divine. Arma sa era argumentul, stindardul era ideea păcii și a dreptății, poziția sa era rațiunea, preocuparea principală învățătura. El știa să iubească, mărturisea că doar prin sacrificiu permanent poți să ai o soție deosebită. Lucrul acesta l-a și dovedit mai târziu prin ani de muncă, jertfă și înălțare sufletească. Cei doi copii ai lui Isaac erau din aceiași părinți, au primit aceeași educație și totuși au reprezentat doi poli opuși. Iacob fiind întruchiparea binelui, iar Esau întruchiparea răului. Iacob era fiul iubit al mamei, care, cunoscând bine firea lui Esau, era îngrijorată de perspectiva devenirii acestuia principalul moștenitor și conducător al seminției și se frământa să îndrepte lucrurile, obținând pentru Iacob dreptul primului născut. La bătrânețe, Isaac și-a pierdut vederea și într-o zi l-a chemat pe Esau să-i dea binecuvântarea dinaintea morții, cerându-i ca în prealabil să vâneze ceva din care să-i prepare o mâncare gustoasă. Auzind discuția, Rebecca a hotărât să profite de absența lui Esau, care a plecat la vânătoare, și să-l aducă pe Iacob în fața soțului ei, pentru a obține el binecuvântarea primului născut. Iacob a avut reticențe față de metoda mamei, dar până la urmă a acceptat să-și îmblănească mâinile și pieptul pentru că Esau era păros și s-a înfățișat înaintea lui Iacob, care s-a mirat de reîntoarcerea atât de rapidă a fiului său, Esau. L-a atins pentru a se convinge cine este și a rostit mulțumit. Glasul este al lui Iacob, dar mâinile sunt mâinile lui Esau. Astfel a fost înșelat Isaac. Astfel a primit binecuvântarea Iacob. Curând s-a întors de la vânătoare Esau și a aflat că a fost lipsit de moștenire, așa că a amenințat că îl va ucide pe Iacob. Rebecca n-a putut suporta ca un fiu să fie criminal, iar altul să fie ucis, așa că l-a sfătuit pe Iacob să se refugieze la Haran, în Mesopotamia, la fratele ei Laban, până ce se va potoli furia vânătorului. Astfel se pășește pe un drum nou al destinului, luptând și învățând că adevărul se câștigă prin trudă și se menține prin sacrificiu.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
În drumul spre Haran, într-o noapte, Iacob a avut un vis. O scară înaltă se întindea până la cer. Pe ea urcau și coborau îngeri, iar la capătul ei se afla Dumnezeu, care îi vorbea cu multă blândețe, făgăduindu-i că va moșteni pământul Țării Sfinte și că se va întoarce cu bine în patria sa. Ca amintirea a viziunii neobișnuite, el a așezat o piatră în formă de altar, a turnat un de lemn pe ea și a numit-o Betel, casa lui Dumnezeu. Iacov a ajuns pe înserate la poarta orașului Haran, unde la o fântână păstorii își adăpau vitele. Aici a venit și Rahela, o frumoasă păstoriță, fiica mai mică a unchiului său, Laban, de care el s-a îndrăgostit. Însă experiența lui nu a fost atât de simplă. A trebuit să muncească la unchiul său 14 ani pentru a primi nu o soție pe Rahela, ci două soții, pe Rahela și Lea. Rahela i-a născut lui Iacov doi fii, pe Iosif și Beniamin. Bilha, servitoarea Rahelei, i-a născut pe Dan și Neftali. Lea i-a născut 6 fii, pe Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon și o fică, Dina. Iar Zilpa, servitoarea Lei, i-a născut pe Gad și Asher. Din cei 12 fii ai lui Iacov au provenit cele 12 seminții ale Israelului. Iacov l-a slujit pe Laban 20 de ani și a hotărât să plece din Haran, deoarece aici trăia într-o robie camuflată, unchiul abuzând de bunătatea lui. El a fugit cu soțiile, copiii și slugile sale, dar pe muntele Galaad, Laban l-a ajuns. Iacov s-a arătat în toată frumusețea caracterului său, onest, cinstit, corect, credincios datoriei sale. În final, cei doi s-au împăcat și au ridicat un monument lângă Galaad. În final, cei doi se împacă și ridică un monument lângă Galaad, care avea să formeze hotarele dintre israeliți și aramei. Laban s-a întors în Haran, iar Iacov a mers spre Canaan, pregătindu-se să-l întâlnească pe fratele său. În primul flanc erau daruri bogate, semn că solicita clemență. În al doilea flanc, oștile și copiii săi, gata să se apere în caz de atac. În timpul nopții, Iacov a fost atacat de către cineva care n-a vrut să-l ucidă, dar cu care a trebuit să lupte până în zori, fără să fie doborât. Acesta avea să fie un semn că va ieși învingător, în viață. De la această întâlnire, Iacov a căpătat numele de Israel, ceea ce înseamnă învingătorul, învingător în lupta cu oamenii și credințele lor. Contrar așteptărilor, în momentul revederii cu Esau, acesta l-a privit prietenos, chiar cu dragoste, iar Iacov i-a spus pe când îl îmbrățișa că are un chip asemănător cu creațiunea. În această viață este necesar a lăuda și măguli pe omul rău, folosind mijloace pentru a trezi în el sentimente frumoase, spune un specialist privind comportamentul lui Iacov. Cei doi frați s-au despărțit prieteni și s-au mai revăzut o singură dată la catafalcul lui Isaac. Acesta a fost înmormântat la Macpela, lângă Avram și Sara. Iacov a avut 12 fii, dar cea mai mare afecțiune o avea pentru fiii săi cei mici, dăruiți de Rahela cea iubită, Iosif și Beniamin. Lui Iosif era hrăzit un destin deosebit. El îmbina talentul cu frumusețea și realismul cu viziunea. Fiind îndrăgit în mod deosebit de tatăl său pentru calitățile sale, era cel mai răsfățat, lucru care stârnea gelozia fraților săi.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Am vorbit în această întâlnire a noastră pe Frecvența Speranței despre cel de-al doilea patriarh, Iacov. N-a fost perfect. A avut și el ca și noi. N-a fost perfect. A avut și el ca și noi slăbiciuni. Dar l-a iubit pe Dumnezeu și a vrut să păstreze credința într-un Dumnezeu creator, unic și personal. Asemenea lui și noi ar trebui să fim încântați să urcăm pe scara ce unește cerul cu pământul, primind putere de la Dumnezeu pentru a trăi legea pe care El ne-a oferit-o pentru a ajunge să fim asemenea lui. Săptămâna viitoare, în cadrul radioprogramului De Vorbă cu Trecutul, vom vorbi despre Iosif, cel mai drag fiu al lui Iacov. Sunt Bianca Timșa-Stoicescu și am fost alături de dumneavoastră împreună cu colegul meu, René Stoica. Pentru o săptămână ne vom despărți, dar în tot timpul acesta sunt convinsă că îngerii lui Dumnezeu vor veni pentru fiecare dintre noi, ca să ne aducă vești bune din partea celui care ne-a creat, din partea celui care dorește să fie alături de noi pentru a ne demonstra încă o dată că îi pasă de fiecare în parte.